Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Hän oli tullut uskoon Paavalin vaikutuksen kautta. Ja sen tähden Paavali piti häntä aivan kuin omana poikanaan. Ja kun hän kirjoitti Timoteukselle 2 kirjettä, niin hän mainitseekin näissä kirjeissä Timoteuksesta omana poikanaan. Heillä oli niin läheinen suhde. Hän tunsi huolta nuoresta evankeliumin palvelijasta ja myöskin tietysti huolta seurakunnista, joita hän oli opettanut. Ja niinpä, kun hän kirjoitti Timoteukselle 1. kirjeen, niin sen aivan viimeisissä sanoissa hän sanoo Timoteukselle näin, tämä on 6. luku 1. Timoteuskirjeestä ja 2. viimeistä jaetta. Oi Timoteus, talleta se, mikä sinulle on uskottu, ja vältä tiedon nimellä kulkevan valhetiedon epäpyhiä ja tyhjiä puheita ja vastaväitteitä, johon tunnustautuen muutamat ovat uskosta hairahtuneet. Paavalin aikana ja tietysti muidenkin apostolien aikana siellä vähässä Aasiassa oli monenlaisia oppeja. Niissä oli kristillisiä aineksiakin, mutta ne eivät kuitenkaan olleet sitä evankeliumia ja sitä oppia, jota Paavali julisti, jonka hän oli saanut. Te muistatte esimerkiksi galattalaisille kirjoittamassaan kirjeessä, hän sanoo hyvin jyrkästi, että vaikka enkeli taivaasta tulisi ja julistaisi toisenlaista evankeliumia, hän olkoon kirottu. Ja nyt tämäkin kohta osoittaa, että siellä liikkui erilaisia opetuksia, ja Paavali kutsuu tässä näitä opetuksia valhetiedoksi. Hän kutsuu sitä epäpyhäksi, hän kutsuu sitä tyhjäksi puheeksi ja vastaväitteeksi. Nimittäin oli monia sellaisia filosofeja, jotka alkoivat järkeistää Paavalin julistamaa evankeliumia. Se saattoi tietyin kohdin olla hyvin lähellä totuutta, hyvin lähellä oikeaa. Ja se saattoi tuntua niin järkeen käyvältä ja hyvältä, että sen tähden ainakin muutamat, niin kuin Paavali tässä mainitsee, olivat uskosta hairahtuneet, koska he olivat tunnustautuneet näiden harhaoppien valhetiedon seuraajiksi. Se harhaoppi, joka kaikkein yleisin oli tuolloin, oli niin sanottu gnostilaisuus, jossa nimenomaan korostettiin tietoa, tietämystä. Ja apostolit joutuivat siis taistelemaan tätä väärää käsitystä, väärää oppia vastaan. Siis huomaamme, että jo silloin ensimmäisillä vuosisadoilla kristityt joutuivat punnitsemaan, mitä he uskovat ja mitä eivät. Lähes alusta saakka oli vääriä opettajia. Ja kun luemme Raamattua, apostolien tekoja ja Paavalin kirjeitä ja muiden Uuden testamentin kirjoittajien tekstejä, niin se näkyy hyvin selvästi, että tällainen vaara oli olemassa. Ja kuten sanottu, niin gnostilaisuus-niminen harhaoppi oli se kaikkein vakavin. Ja erityisesti apostoli Johannes joutui taistelemaan sitä vastaan. Apostoli Johannes asui ja vaikutti siihen aikaan lähinnä Efesossa, Efeson seurakunnan keskellä. Ja perimätieto kertoo, että siellä oli sen niminen mies kuin Kerintus, tai häntä voidaan myöskin muilla nimillä kutsua, mutta Kerintus on eräs nimi, jolla häntä mainitaan. Niin perimätieto kertoo, että erään kerran tämä harhaopin julistaja olisi tullut sinne Efesoon, erääseen temppeliin. Se ei ollut ilmeisesti yksinomaan tai välttämättä edes kristillinen temppeli. Niin Johannes olisi sen perimätiedon mukaan varoittanut siellä olevia, että lähtekää pois täältä, sillä tämä temppeli sortuu nyt, kun harhaoppinen Kerintus on tänne tullut. En tiedä, onko tämä totta, tällainen perimätieto, mutta näin kerrotaan. Joka tapauksessa on totta se, että varsinkin Johannes Efesossa joutui taistelemaan tätä harhaoppia vastaan. Ja sen tähden hän kirjoitti, lähinnä sen tähden, juuri ensimmäisen kirjeensä, siis apostoli Johannes, varoittaakseen seurakunnan jäseniä Efesossa tästä tiedon nimellä kulkevasta valhetiedosta, josta Paavalikin mainitsi. Ja sitten samalla osoittaakseen heille, kuinka varmaa ja luotettavaa on se kristillinen tieto, se kristillinen julistus, joka pohjautui Jeesuksen opetuksiin ja vanhan testamentin kirjoituksiin, ja jota hän ja muut apostolit olivat julistaneet. Ja siksi ajattelin, että tänä iltana katsoisimme muutaman kohdan ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä, jossa apostoli Johannes painottaa nimenomaan tätä kristillistä, todellista tietoa. Ja kun ottaa huomioon sen valhetiedon, joka siellä oli, niin näillä on hyvin painavat argumentit näillä Johanneksen teksteillä. Nyt hän kirjoitti, kun luette ensimmäistä Johanneksen kirjettä, niin hän kirjoitti tässä kirjeessään hyvin paljon sellaista, joka liittyy nimenomaan tietoon. Siellä esiintyy tietosana hyvin monta kertaa. Ja ne, jotka tuntevat tarkemmin alkutekstiä, siis kreikankielistä tekstiä, niin sanovat, että se tietää sana alkuperäisessä muodossaan. Siinä tulee ilmi sellainen seikka, että se merkitsee ei vain mitään pään tietoa, ei siis vain jotakin sellaista, jonka oppinut, jonka on lukenut jostakin, jonka joku toinen mahdollisesti on sanonut, vaan oikein henkilökohtaiseen kokemukseen perustuvaa tietoa. Siis tämä tietosana viittaisi nyt Johanneksen kirjeessä näihin. Ja pidetäänpä tämä mielessä, kun katsotaan näitä muutamia tekstejä. No niin, ensiksi luen Johanneksen ensimmäistä kirjeestä 3. luvusta jakeen 5. Ja te tiedätte hänen ilmestyneen ottamaan pois synnit, ja hänessä ei ole syntiä. Edellä hän on kirjoittanut siitä, että jokainen, joka panee häneen tämän toivon, siis Jeesuksesta, puhdistaa itsensä niin kuin hän on puhdas. Ja sitten te tiedätte hänen ilmestyneen ottamaan pois synnit, ja hänessä ei ole syntiä. Nimittäin nämä väärät opettajat, nämä gnostilaisuuden opettajat, ne valhetiedon opettajat, ne olivat antaneet Efesossa oleville uskoville väärän kuvan Kristuksesta. He opettivat aivan toisella tavalla Jeesuksesta kuin apostolit. He muun muassa opettivat näin, että Messias mystillisesti erosi Jeesuksen persoonasta ristillä. Ja tällä tavalla he opettivat. Se tuntuu meistä kovin oudolta ja hämmästyttävältä, mutta he hyvin perustelivat sen siihen aikaan tämän käsityksensä. Siis toisin sanoen he ajattelivat näin, että Messias ei voinut olla sellainen, joka alistuu ristille naulittavaksi. Se oli liian hullua heidän mielestään, liian naivia, vaan he korostivat nimenomaan tietoa, viisautta, logiikkaa. Ja nyt kuitenkin Johannes sanoo, että te tiedätte hänen ilmestyneen ottamaan pois synnit. Koska apostolit korostivat nimenomaan sitä, että Jeesuksen kuolema, se, että hän tuli uhriksi ihmisen tähden, siihen perustuu meidän syntiemme pois ottaminen. Ja siksi hän haluaa korostaa näille Efeson uskoville ja kaikille sitä, että kun te henkilökohtaisesti olette kokeneet, niin te tiedätte, mitä on syntien pois ottaminen. Ja silloin, kun te tiedätte, mitä se on, niin teidän ei tarvitse minkäänlaiseen harhaoppiin sitten mennä ja alkaa sitä kuunnella ja seurata. Kun te tiedätte henkilökohtaisesti. Toisessa luvussa, jakeessa 29, on samantapainen asia, hieman toisin sanoen. Jos te tiedätte, että hän on vanhurskas, siis Jeesus, niin te ymmärrätte, että myös jokainen, joka vanhurskauden tekee, on hänestä syntynyt. Siis jälleen tämä sama korostus. Te tiedätte, että Jeesus on vanhurskas. Ja että hänen vanhurskautensa, kun me häneen uskomme, luetaan meidän hyväksemme ja me voimme syntyä hänestä. No niin, vaikka meidän aikanamme nyt ehkä ei samanlainen oppi ole vallalla kuin apostoli Johanneksen aikana, niin meidänkin aikanamme on monenlaisia erilaisia oppeja kristillisellä pohjalla. Monenlaisia filosofeja ja filosofioita, jotka pyrkivät horjuttamaan uskovaa tältä lujalta perustukselta. Siltä ainoalta perustukselta, että Jeesus Kristus on meidän syntiemme sovitus. Ja hän on ottanut pois meidän syntimme. Sen tähden tämä Johanneksen sana kuuluu myöskin yhtä hyvin meille tänä iltana. Meidän tulisi tietää henkilökohtaisen kokemuksen perusteella, mitä on synneistä vapautuminen. Ja silloin meitä ei kukaan voi horjuttaa meidän lujalta perustaltamme. Olkaamme varmat siitä, pitäkäämme huolta siitä, että se on meidän kokemuksemme, että meillä on rauha Jumalan kanssa Jeesuksessa Kristuksessa. Synnit on pois otettu. Pitäkäämme huolta siitä. No niin, sitten toiseksi. Mitä meidän pitäisi vielä tietää, mitä Johannes korostaa? Ja toisessa luvussa jakeet 3-6. Tämän koko ajan ensimmäistä Johanneksen kirjettä. Ja siitä me tiedämme hänet tuntevamme, että pidämme hänen käskynsä, joka sanoo, minä tunnen hänet, eikä pidä hänen käskyensä, se on valhettelija, ja totuus ei ole hänessä. Mutta joka pitää hänen sanansa, hänessä on Jumalan rakkaus totisesti täydelliseksi tullut. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme. Joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. Tässä siis Johannes korostaa erästä kohtaa tässä tietämisessä ja varmuudessa. Ja se on Jumalan käskyjen pitäminen ja Jeesuksen käskyn seuraaminen. Ja siitä hän sanoo, me tiedämme, että me hänessä olemme, joka pitää hänen sanansa. Aina silloin tällöin meidänkin päivinämme, ja varsinkin meidän päivinämme, kuuluu sellaisia ääniä, että monet raamatun kohdat, eritoten vanhassa testamentissa, mutta myöskin uudessa. Ne eivät olekaan aivan niin luotettavia ja jumalallisia kuin kenties on opetettu. Erään kerran, niin se olikin viime viikolla, kun vierailin erään ystävän luona, joka muuten oli tässä kirkossa eilen ensimmäistä kertaa, niin hän kertoi kuunnellensa radiosta, vai oliko se nyt televisiosta taisi olla jotakin teologin haastattelua, jotakin sellaista ohjelmaa, ja hän oli saanut sellaisen käsityksen, että tämä teologi teki tyhjäksi monet selkeät Raamatun asiat. Että ne eivät olisikaan niin luotettavia, vaan ne ovat symbolisia. Ne eivät olekaan todellisia. Ne eivät ole todella tapahtuneita, vaan ne ovat symbolisia. Ja on hyvin tunnettua, että esimerkiksi luomiskertomus, syntilankemuskertomus, varsin laajalla taholla leimataan hieman epäperäiseksi myytiksi. Ja sitten Jumalan käskyt, ne 10, joista olemme oppineet, että ne ovat katoamattomat, eivät nekään nyt ole niin sitovia kristityille monien mielestä. Mutta nyt Johannes näyttää korostavan kyllä silloin pian Jeesuksen täällä maan päällä olemisen ja taivaassa astumisen jälkeen jotakin muuta. Hän siis sanoo hyvin vahvasti, että siitä me tiedämme hänessä olevamme. Että me pyrimme niin hyvin kuin me pystymme ja osaamme ja ymmärrämme. Että me pyrimme kristillisen vaelluksemme ojentamaan Raamatun opetuksen ja ohjeen mukaan. Johannes ei opeta tietenkään mitään legalismia, ei mitään käskyjen kautta, ei minkään kuuliaisuuden kautta ansiouskontoa. Ei siitä ole kysymys. Vaan niin kuin muutkin Raamatun kirjoittajat, hän opettaa sitä, että rakkaus Jumalaan on se, että me pidämme hänen käskynsä. Siitä me tiedämme, että me hänessä olemme. Siis toisin sanoen, sekä Efeson uskovat, joille Johannes kirjoitti, että me, ja kuka hyvänsä missä tahansa, voi koetella itseänä suhdettaan Jumalaan sillä, jos Jumalan tahdon tekeminen on hänelle myönteinen asia. Se ei saata joka kohdassa olla aina mieluinen asia. Se ei saata aina sitä olla, sillä ihmisessä on voimia, jotka pyrkivät panemaan vastaan, kun Jumala sanoo jotakin. Mutta jos me sanomme hänessä olevamme, jos me olemme oikealla perustalla, oikealla pohjalla, niin me tiedämme kyllä sen, mikä meidän suhteemme on Jumalan sanaan, Jumalan sanan opetukseen. Sen tulee olla myönteinen. Meidän tulee myönteisesti siihen suhtautua ja alistua Jumalan sanan alle. Eikä pyrkiä selittämään ja etsimään sitten jotakin sellaisia portteja, takaportteja, voidaksemme luistaa jostakin asiasta. Ei näin. Vaan kristitty tietenkin, niin hyvin kuin hän osaa ja ymmärtää, hän pyrkii Jumalan tahdon mukaan vaeltamaan. Se on selkeä Raamatun opetus. Ja siitä me tiedämme hänessä olevamme. Ja se on aivan selvää, selvä Raamatun opetus, että rakkaus Jumalaan ilmenee nimenomaan siinä, että me haluamme tehdä, mitä Jumala sanoo. Eihän mitään takeita ole siitä, että me Jumalaa palvelemme, sen teemme, mitä me itse haluamme. Emmekä välitä siitä, mitä Jumala sanoo. No niin, pitäkäämme huolta siitä kristillisessä vaelluksessamme, että me tiedämme hänessä olevamme tämänkin perusteella. Ei siis ansiouskonnon tavoin, vaan tällaisena myönteisenä, hyvänä etuoikeutena, joka on meille siunaukseksi ja parhaaksi. Ja sitten seuraava teksti, joka liittyy hyvin läheisesti tähän. 3. luku 14. Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. joka ei rakasta, pysyy kuolemassa. Tämä on sen toinen puoli, sen Jumalan käskyn, Jumalan tahdon, Jumalan lain. Se on se toinen puoli. Se on se vaakasuoralla tasolla oleva puoli, joka itse asiassa näkyykin vielä paremmin kuin se suhde Jumalaan. Onko meillä rakkautta sisariin ja veljiin? Ei vain meidän lähellämme oleviin, vaan kaikki ihmisperheen jäsenet ovat meidän sisariamme ja veljiämme. Missä he ovatkin? Mitä he tekevätkin? Millaisia he ovatkin? He ovat meidän sisaremme ja veljemme. Olemmeko me paneutuneet oikein lähimmäistemme asemaan? Kenties luitte Valitut palat -lehdestä, taisi olla joulukuun numerossa, eräästä kirjailijasta, joka vietti, oliko se nyt 10 päivää, niin kadulla siellä Yhdysvalloissa, taisi olla peräti New York vai mikä se oli, suurkaupunki kuitenkin. Hän vietti niiden asunnottomien ihmisten parissa 10 päivää. Ja tällä tavalla hän niin kuin paneutui sisältä päin heidän elämäänsä, voidakseen ymmärtää niitäkin ihmisiä paremmin. En minä nyt sano, että meidän pitäisi täsmälleen näin menetellä. Mutta jotakin tällaista. Minä uskon, että Paavalilla oli myöskin mielessä tämä, kun hän ensimmäisessä korintolaiskirjassa 9. luvussa puhuu siitä, että kreikkalaisille minä olen ollut kreikkalainen ja juutalaisille kuin juutalainen, barbaareille, tyhmille ja niin edelleen, mitä hän luettelee. Ilman lakia oleville, kuin olisin ilman lakia, vaikka en ole ilman lakia, te muistatte. Siis toisin sanoen paneutumista oikein lähimmäisen asemaan ja lähimmäisen tasolle. Että me emme pyri mistään ylhäältä päin opettamaan toisia ihmisiä, vaan että me olemme samalla tasolla, me olemme ihmisveljiä, sisaria kaikille ihmisille. Kristityllä ei tulisi olla ketään lähimmäistä vastaan mitään. Sillä siitä me tiedämme, siirtyneemme kuolemasta elämään, sillä me rakastamme veljiä. Onko meillä tällainen tieto, kokemusperäisesti hankittu tieto, jokaisella kristittynä, että meillä ei ole kellään mitään vastaan. Jos tulee sitten jotakin, niin kuin helposti voi tulla ihmisten kesken, niin me panemme heti asiat kuntoon. Silloin me voimme tietää, että me olemme Jumalassa, jos näin on. Ja kyllähän sen varmaan tietää oikein jo, kun pysähtyy ajattelemaan, että onko minulla ketään vastaan. Onko sellaista ihmistä, jonka kanssa minä en jollakin tavalla tule edes toimeen. No aivan selvää, että kaikkien kanssa ei, luonteet ovat erilaisia ja kaikkien kanssa ei yhtä hyvin mene asiat. Mutta vastaan ei pitäisi ketään olla. No niin, suokoon Jumala, että meillä olisi tällainen hyvä suhde, jota Johannes painotti Efeson uskoville aikoinaan. No niin, mennäänpä eteenpäin. Sitten 4. kohta. 4. luvun jae 13. Siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille henkensä. Ja siinä Johannes painottaa jälleen erästä kohtaa. Jumalan henki, kristityn sisimmässä, joka todistaa kristityn hengen, oman hengen kanssa, että minä olen Jumalan lapsi. Siitä me tiedämme, sanoo Johannes, että hän on antanut meille henkensä. Jumalan henki on täällä maailmassa. Se lähetettiin tänne helluntaina. Ja sen jälkeen sitä ei ole koskaan vedetty täältä pois. Kun opetuslapset joutuivat odottamaan tietyn ajan ennen helluntaita, sen voiman saamista, niin kuin Jeesus heille sanoi, odottakaa tässä kaupungissa, kunnes teidän päällenne puetaan voima korkeudesta. Se johtui siitä, että tämä Jumalan hengen tuleminen oli sidottu silloin tiettyyn aikaan. Se ei voinut tulla aikaisemmin, koska jo vanhan testamentin profetioissa oli ennustettu siitä ajasta. Se oli siis sidottu silloin siihen aikaan Jumalan hengen täyteydessään tuleminen tähän maailmaan. Totta kai Jumalan henki täällä aina vaikutti luomisesta saakka. Ja Jeesus kastettiin hengellä. Mutta siinä voimassa, kuin se sitten helluntaina lähetettiin. Mutta sen jälkeen Jumalan henki on aina ollut täällä maailmassa, kaikessa voimassaan. Ja kuka tahansa kristitty voi kokea Jumalan hengen voimaa elämässään enenevässä määrin. Kirjassa Aikakausien toivo, muistaakseni se siinä on, sanotaan tähän tapaan, että ei ole mitään rajoja sellaisen ihmisen käyttökelpoisuudella, joka kokonaan oman minänsä syrjäyttäen antaa tilaa itsessään Jumalan hengen, pyhän hengen vaikutukselle ja työlle. Ajatus on tämä, sanatarkasti en muista. Ja nyt Johannes painottaa tässä, siitä me tiedämme pysyvämme hänessä ja hänen pysyvän meissä, että hän on antanut meille henkensä. Katsokaa, Raamattu puhuu siitä hengestä esikoislahjana. Se on siis vakuus, se on sinetti. Siitä, että meillä on perintö talletettuna taivaassa. Se on Jumalan henki. Ja minusta tuntuu, että tässä meillä, minulla ja meillä kaikilla kristittyillä, meillä on tässä kasvamisen maraa. Meidän tulisi kasvaa hengessä enemmän. Meidän tulisi jollakin tavalla pystyä syrjäyttämään Jumalan armon avulla se oma minämme, niin että Jumalan henki saisi enemmän meissä muotoa, että me olisimme voimakkaampia kristittyjä. Ja tämä on itse asiassa suurin tarve meidän aikamme kristillisyydessä. Jumalan hengen saaminen. Siitä me tiedämme, jos meiltä puuttuu hengen todistus. Me emme tiedä olevamme Jumalan lapsia. Ja huomatkaa, tämä tieto perustuu, niin kuin alussa totesimme, henkilökohtaiseen kokemukseen ja varmuuteen. Totta kai jokainen ihminen, joka on syntynyt uudesti Jumalan lapseksi, Jumalan hengen työtä se on ollut. Mutta Jumalan tahto on meihin nähden se, että henki saisi meidät kokonaan hallintaansa. No niin, mennäänpä eteenpäin. Vaikka näistä kaikista olisi paljon, paljon tietysti monenlaista puhuttavaa ja keskusteltavaa. Viidennen luvun jakeessa 19 luemme näin. Me tiedämme, että olemme Jumalasta. Me tiedämme, ja koko maailma on pahan vallassa. No niin, toisaalta siis Johannes teroittaa tässä sitä, että me tiedämme, että me olemme Jumalasta. Mutta samalla hän painottaa sitä, että me tiedämme myöskin sen, että koko maailma on pahan vallassa. No siinä nyt ei paljon tietoa tarvita. Ajattelemme varmasti näin. Sillä senhän näkee kaikkialta, että maailma on pahan vallassa. Ja sen kokee, että maailmassa on pahaa. Mutta minä uskon, että Johanneksella saattoi hyvin olla mielessä sellainen ajatus, että hän Efeson uskoville teroitti sitä, että heidän tulisi nähdä selvemmin. Heidän tulisi ikään kuin kokea konkreettisen selvästi se, että maailma on todella niin paha, että siitä pitää pysyä erossa. Ja siihen täytyy ottaa tiettyä välimatkaa kristityn, koska me tiedämme, että maailma on paha. Ja me tiedämme, että me olemme Jumalasta. Meillä kristittyinä on kyllä se vaara, eikä vain vaara, vaan me kristittyinä monta kertaa olemme liian mukautuvaisia tämän maailman ajan mukaan monissa asioissa. Siitä muutkin Uuden testamentin kirjoittajat varoittavat. Paavali roomalaiskirjassa, älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Samaan aikaan, kun maailmassa mukaudutaan erilaisiin pahaan liittyviin asioihin, niin samaan aikaan kristityn tulisi toisaalla muuttua, ei sen maailman mukaan, vaan toiseen suuntaan. Siis mitä pitemmälle maailma menee pahuudessaan, niin sitä tarkempi kristityn tulisi olla muuttuessaan mielensä uudistuksen kautta. Tajuammeko me aina oikein sitä, että maailma on paha? Kyllä siellä onneksi on, niin kuin olemme todenneet aikaisemminkin, niin siellä niin sanotussa maailmassa, kyllä siellä jotakin hyvääkin vieläkin on. Se on Jumalan armoa ja kiitos Jumalalle siitä. Mutta kuitenkin maailman henki on paha. Ja meidän tulisi oikein tietää, tajuta se, ihan selkeästi tajuta se, että maailma on todella paha, että me emme muutu sen mukaan. Ja tietää samalla voimakkaasti se, että me olemme Jumalasta. Kun Raamattua lukee, niin sekä vanhan testamentin että uuden testamentin kirjoituksissa tulee aivan selvästi esiin se, että Jumalan kansan elämäntyyli on erilainen kuin maailman ihmisten elämäntyyli. Se tulee kaikkialla esiin. Se tuli muinoin Israelin kansan keskuudessa. Siitä Jumala valitti, kun he mukautuivat ympärillä olevien kansojen joukkoon. Ja sen tähden rangaistukset tulivat. Sen tähden kansan joukkoon tuli vitsauksia ja he eivät menestyneet. He mukautuivat. Ja tässä on syy myöskin monta kertaa siihen, miksi me kristittyinä emme menesty sillä tavalla. Ja meidän sanomamme ei sillä tavalla menesty, kuin sen tulisi menestyä. Me olemme liian paljon mukautuneet. Me emme näe selvästi maailman pahuutta. Sen tähden Johannes kirjoitti siitä, me olemme Jumalasta ja maailma on paha. Meidän tulisi todella tietää se. Ja sitten eteenpäin. Samassa viidennessä luvussa, jae 18, me tiedämme, ettei yksikään Jumalasta syntynyt tee syntiä. Vaan Jumalasta syntynyt pitää itsestänsä vaarin, eikä häneen ryhdy se paha. Me tiedämme. Siis oikein kokemuksena meillä tulisi olla se, että jos me olemme Jumalasta syntyneitä, me emme tee syntiä. Johannes ei opeta tässä tietenkään ihmisen absoluuttista synnittömyyttä. Ja sitä, että tämä meidän olemuksemme ja meidän henkemme ja meidän sisimpämme, että se tulisi joskus tässä elämässä sellaiseen tilaan, että meistä ei löydy mitään virhettä. Ei hän sitä opeta. Vaan hän opettaa tietenkin sitä, että Jumalasta syntynyt ei rakasta pahaa. Jumalasta syntynyt ei rakasta syntiä. Jumalasta syntynyt karttaa syntiä. Hän valvoo vaellustaan itseään. Ja siksi esimerkiksi Paavali kirjeissään antaa niin kovin usein eri seurakuntien jäsenille, kun hän kirjoitti, hän antaa heille ohjeita siitä, miten kristittyjen tulee vaeltaa. Vaeltakaa niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii, hän muun muassa kirjoittaa. Ja esimerkiksi aviopuolisoille hän kirjoittaa vaimoille näin, Korinttolaiskirjeessä, että että vaimojen vaelluksen kautta miehet sanoittakin voitettaisiin. Te muistatte näihin kirjoittaa. Ja monia monia muita tekstejä. Siis toisin sanoen, kristitty karttaa syntiä. Sitä, mikä on paha. Hän ei tee tahallaan syntiä. Hän ei ole välinpitämätön sellaisiin asioihin nähden. Ja minä tiedän aivan varmasti sen, että jokainen, jotka me täällä olemme ja olemme uskoon tulleet, me emme toki halua syntiä tehdä, vaan me tiedämme sen ilman muuta, että se ei kuulu Jumalan lapselle, synnin tekeminen. Ja tällainen kokemus meillä tulisi olla ja tieto kokemusperäisesti. Sitten toisaalta, tähän liittyen Johannes kirjoittaa edelleen näin. 3:19-20. Siitä me tiedämme, että olemme totuudesta ja me saatamme hänen edessään rauhoittaa sydämemme sillä, että sydämemme syyttää meitä, niin Jumala on suurempi kuin meidän sydämemme ja tietää kaikki. Ja sitten samasta asiasta 2:1-2. Lapsukaiseni, tämän minä kirjoitan teille, ette te syntiä tekisi. Mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja isän tykönä, Jeesus Kristus, joka on vanhurskas. Ja hän on meidän syntiemme sovitus, eikä ainoastaan meidän, vaan myös koko maailman syntien. Monet sellaiset, jotka eivät ole päässeet uskoon, niin kuin sanotaan. Pyytävät syntejä anteeksi, ja sitten ne taas saa tehdä syntiä. Näin monet ovat sanoneet, ainakin minulle. Nyt tämä, kun Johannes kirjoittaa näin, että kirjoitan teille, että ette syntiä tekisi, mutta jos joku syntiä tekeekin, niin meillä on puolustaja. Niin Johannes ei tässä suinkaan vähättele sitä, että se synti nyt ei olisi niin paha asia. Ei. Vaan hän nimenomaan sanoi, niin kuin äsken totesimme, että Jumalasta syntynyt ei tee syntiä. Niin kuin hän tässä toistaa myöskin tässä kohdassa. Mutta toisaalta. Kuitenkin Jumalasta syntynytkin voi erehtyä. Ja hän erehtyy. Hän on kuitenkin syntinen, vaikka hän on pyhä. Hän on kuitenkin syntinen. Näin olemme kaikissa tutkisteluissa, kun tätä aihetta olemme tutkineet, tähän päätyneet. Hän erehtyy, hän lankeaa, hän menettelee väärin, hän huomaa jälleen illalla. Valitettavasti minä olen tänäänkin syyllistynyt sellaiseen, joka ei ole oikein. Mutta katsokaa, jos meidän tuntomme syyttääkin siitä meitä, niin Johannes kirjoittaa, että Jumala on suurempi ja tietää kaikki. Ja me saamme ne synnit anteeksi. Hän on meidän syntiemme sovitus. Siis Jeesus Kristus, näin Johannes kirjoittaa. Siis Jumalasta syntynyt ei tee syntiä, mutta hän on erehtyväinen, hän lankeaa. Mutta lankeaminen ei merkitse sitä, että hänen tiensä olisi poikki. Ja hän jäisi siihen, ja hänellä olisi mitään mahdollisuutta. 7 vanhurskas lankeaa, ja hän nousee jälleen. Raamatussa on tällainenkin sana. Niin kauan kuin meillä on halu, ja meillä on sydämen herkkyys ja arka tunto Jumalan edessä. Niin kauan me olemme oikealla paikalla. Mutta jos se arka tunto katoaa, jos synnin tekeminen, syntielämä ei enää kiusaa meitä, silloin me olemme vaarallisessa tilanteessa. Antakoon Jumala meille tällaisen herkän tunnon, että me heti panemme asiat kuntoon, jos ne ovat kuntoonpanemisen tarpeessa. No niin, sitten vielä pari kolme asiaa tästä tietämisestä lyhyesti. Viidennen luvun jae 15. Jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet. Kristityn tulisi siis tietää, kun hän rukoilee, että hänellä on kaikki se, mitä hän anoo. Tämä näyttää nyt olevan ristiriidassa monien meidän kokemustemme kanssa. Saattaa olla, että me olemme anoneet tiettyä asiaa hyvinkin kiihkeästi ja se ei ole toteutunut. Mutta kuitenkin, minä uskon, että ja olen sellaisen kuvan saanut Raamatusta, että kristitty ihminen, joka luottaa Jumalaan, joka tuntee Jumalan, joka tietää Jumalan omakohtaisen kokemuksen perusteella, kun tällainen kristitty rukoilee, niin vaikka Jumala ei vastaisikaan siihen rukoukseen sillä tavalla, kun hän rukoilee, niin hän tietää kuitenkin, että hänellä on loppujen lopuksi kaikki se, mitä hän tarvitsee, mitä hän on anonut, mikäli hän ymmärtäisi anoa sillä tavalla, kun on Jumalan tahto. Me ymmärtämättömyydessä emme aina osaa anoa sillä tavalla, kuin on hyvä meille. Ja sen tähden Jumala joutuu antamaan toisella tavalla. Esimerkiksi joku voi anoa, niin kuin nyt luonnollista onkin, menestystä elämälle, ja se on oikein. Ja Jumala on luvannut sitä. Mutta tiedättekö, joskus voi käydä niin, että kun anoo menestystä, niin tulee epäonnistumisia. Ja joskus käy niin, että kun anoo terveyttä, niin tulee sairautta. Harvapa sitä nyt sairautta anoo. Mutta kun terveyttä anoo, niin tuleekin sairautta. Näinkin voi käydä. Mutta jos me olemme Jumalassa kiinni ja tunnemme Jumalan, niin me kuitenkin tiedämme, että Jumala ei anna meille väärin. Mitä Jumala tekeekin, hän tekee hyvin. Näinhän Raamattu vakuuttaa meille. Siis kun me rukoilemme, niin meillä tulisi olla tieto ja varmuus siitä, että Jumala on sellainen Jumala, joka vastaa todella meidän rukouksiimme oikein. Eikä niin kuin me haluamme. No niin, sitten vielä nopeasti pari kohtaa. Kolmannen luvun jae 2. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia. Eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Ajatelkaa, miten lohdullinen sana. Meillekin. Nyt me olemme Jumalan lapsia. Mutta meillä on vielä kehittymisen mahdollisuutta. Ei ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. On suurta olla Jumalan lapsi. Ja olen sitä mieltä, että korkein paikka, mihin kristitty ihminen voi koskaan päästä ja mihin hänen tarvitsee päästä, on ristin juurella. Hän ei koskaan tarvitse pyrkiä sen ylemmäksi. Se on paras paikka. Sillä sieltä loistaa ja sieltä tulee kaikki se valo ja kaikki se, mitä me tarvitsemme. Mutta toisaalta kristityllä on täällä elämässä, hänellä on valtavat mahdollisuudet. Hänellä on valtavat mahdollisuudet. Kun ajattelee sitä sanomaa, sitä tietoa, mikä hänellä kristittynä on. Ajatelkaa, mikä valtava asia, jos eräänä päivänä Jumalan valtakunnassa joku ihminen tulee meidän luoksemme ja sanoo näin, että kiitos siitä, että silloin siellä maaplaneetalla, siellä Tampereella, silloin siellä rohkaisit minua pysymään Jumalan tiellä tai tulemaan Jumalan tielle. Kiitos siitä. Mikä mahtava kokemus. Ajatelkaa, meistä voi tulla sielujen voittajia kristittyinä. Se on Jumalan tahto meihin nähden. Siis me emme ole vielä nähneet, mitä meistä tulee ollenkaan täällä ajassa. Mutta yhden asian me tiedämme myöskin. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Tässä on eräs sellainen varmuus, semmoinen tieto, joka estää meitä menemästä mihinkään väärään harhaoppiin ja väärin filosofioihin ja tietoihin. Sitä, että me tiedämme tulevamme hänen kaltaisikseen, kun hän ilmestyy. Siis varmuus Jeesuksen takaisin tulemisesta, iankaikkisesta elämästä ja siitä, että meidätkin muutetaan kerran ikuisuuskelpoisiksi ihmisiksi. Varmuus siitä. Se varjelee meitä harhaopeilta. Se varjelee meitä vääriltä tiedoilta. Se auttaa meitä pysymään uskossa. Se auttaa meitä olemaan hairahtumatta, niin kuin oli käynyt siellä Timoteuksen seurakunnassa. No niin, sitten vielä viimeinen teksti tänä iltana. 5. luvun jae 20. Mutta me tiedämme, että Jumalan poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen. Tunteaksemme sen totisen, ja me olemme siinä totisessa, hänen pojassansa, Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on totinen Jumala ja iankaikkinen elämä. Tämä on aivan viimeisiä sanoja Johanneksen kirjeessä. Sen jälkeen on enää sanat, lapsukaiset, kavahtakaa epäjumalia. Siis Johannes huipentaa ensimmäisen kirjeensä efesolaisille, jossa hän pyrki johtamaan heitä todellisen tiedon lähteille, kokemusperäisesti kokemaan sen, mitä on Jumalan tunteminen ja mitä se vaikuttaa eri alueille ihmisen elämässä. Hän sanoo, hän huipentaa sen tähän, me tiedämme, että Jumalan poika on tullut ja antanut meille ymmärryksen. Siis loppujen lopuksi kaikki huipentuu Jumalan poikaan, Jeesukseen Kristukseen. Ja sen tähden Jeesus itse sanoi myöskin, siinä ylimmäispapillisen rukouksen, jonka alussa luimme, että tämä on iankaikkinen elämä, että me tunnemme Jumalan ja hänet, jonka hän on lähettänyt Jeesuksen Kristuksen. Kun me hänet tunnemme kokemusperäisesti, niin meillä on kaikki hänessä. Meillä on kaikki Jumalan pojassa. Ja hän riittää meille. Kun hän on meidän kokemuksemme, niin meidän jalkamme säilyvät totuuden poluilla. Ne eivät eksy mihinkään epäpyhiin, vastaväitteisiin ja harhaoppeihin, niin kuin siinä tekstissä alussa kerrottiin. Antakoon Jumala meille tällaisen kokemuksen ja antakoon sen syventyä joka päivä. Hiljennytään rukoukseen. Rakas Jumala, me rukoilemme tänä iltana, samalla kun kiitämme sinua. Me rukoilemme, että lisäisit ja syventäisit meidän kokemustamme ja tietoamme Jumalan pojasta, Jeesuksesta Kristuksesta. Syventäisit meidän kokemustamme pyhästä hengestä, joka on Jeesuksen edustaja täällä maailmassa nyt, joka tuo Jeesuksen meille läheiseksi, joka tuo Jeesuksen meille omakohtaiseksi. Ja kiitos siitä, että sen mukana annetaan sitten kaikki taivaan suuremmoiset siunaukset ja lahjat. Herra, kiitos siitä, että meidän ei tarvitse olla mitään pääntietokristittyjä, vaan saamme olla eläviä, palavia, voimakkaita, kokemusperäisiä kristittyjä. Herra, siunaa meitä kaikkia ja siunaa myöskin meidän vaikutuksemme lähimmäistämme keskuudessa niin, että hekin oppisivat tietämään, mitä on olla Jumalan oma. Kiitos, että kuulet rukouksemme. Aamen.